Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas. Tā, pirms mēs sākam sēdi, es vēlos jūs informēt, ka saskaņā ar ministra kabineta iekārtas likumu, ministra prezidents ir informējis, ka ir pieņemta izglītības zinātnes ministra Roberta Ķīļa atkāpšanās no amata. Un saskaņā ar ministra kabineta iekārtas likumu 11. Pantu ar 2013. Gada 1. Maiju, uz laiku līdz turpmākam lēmumam izglītības un zinātnes ministra pienākumus pildīs iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis. Tātad, un mums ir saņemti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad, ministra prezidents ir lūdzis iekļaut 2. Maija sēdes darba kārtībā jautājumu par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram, kuru es piedāvāju izskatīt kā pirmo jautājumu. Un vēl ir saņemts deputātu Brigmaņa, Auguļa, Vējoņa, Sežanta, Griguls, Līdaka, Bērziņa, Dūklau, Barčs un Joševskas iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 2. Maija sēdes darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad ir jāpieņem lēmums vai izdarīt izmaiņas 2. Maija sēdes darba kārtībā un šādu lēmumu projektu iekļaut. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 2. Maija sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 35 atturas 1 lēmums pieņemts, tātad lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Paldies. Tātad sākam izskatīt 2. Maija sēdes darba kārtību. Tātad pirmais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Jačeslavam Dombrovskim. Vārds ministru prezidentam Valdim Dombrovskim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Pagājušā nedēļā tika saņemts iepriekšējā izglītības zinātnes ministra Roberta Ķīļa demisija dēļ veselības stāvokļa. Un attiecīgi es izvirzīju jaunu izglītības zinātnes ministra kandidātu Vjačeslavu Dombrovski. Vjačeslavu Dombrovskim ir gan akadēmiskā darba pieredze, gan es domāju arī viņa ekonomista izglītība ļaus sekmīgi analizēt un vadīt izglītības un zinātnes jomā notiekošos procesus. Jāatzīst, ka šī ir ministrija, kurā ir daudz sasāpējuši un neatliekam risinājumu jautājumu, kā piemēram varētu pieminēt jau publiski daudzkārt izskanējušo augstskolu akreditācijas jautājumu, kurā nepieciešamie lēmumi ir pieņemti, bet nepieciešama enerģiska izglītības zinātnes ministrijas rīcība, lai akreditācija saulaicīgi tiktu īstenota. Kā viena no prioritārajiem darba virzieniem sarunā arī ar ministru kandidātu esam izrunājuši jautājumu par profesionālās izglītības reformu, tātad par duālās izglītības sistēmas izveidi līdzīgi, kā tas ir Vācijā un Austrijā, tātad sasaistot izglītības sistēmas piedāvājumu daudz ciešāk ar darba tirgus pieprasījumu un nodrošināt attiecīgi arī zemāks jauniešu bezdarba rādītājs. Līdz ar to darāmā šajā ministrijā ir ļoti daudz. Ceru, ka jaunais ministrs ar šiem uzdevumiem sekmīgi tiks galā un aicinu Saeimu atbalstīt Vjačeslavu Dombrovskiju kandidatūru izglītības un zinātnes ministra amatam. Paldies.
Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam un Dombrovskim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 28 atturas nav. Lēmums pieņemts. Vēlam veiksmus mūsu kolēģim atbildīgo uzdevumu veicot. Paldies. Turpinām. Otrā maija saimes sēdi. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu soda reģistra likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Dzintara Zaķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Jau 7 minūtes, kā līdz sēde. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāts Janīnas Kursītes Pakulis iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Nikolaja Kabānova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts un arī par to jūs tiekat informēti. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Kārļa Kresliņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Vladimira Raskāja iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. maijā. Par šo lēmumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Vladimiram Raskājam šā gada 9. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav atturas 2, lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Un Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Valda Zatlera iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. maijā. Arī par šo atvaļinājumu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Valdim Zatleram šā gada 9. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Atvaļinājums piešķirts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labrīt, cienījamais prezidijas godātie deputāts, runājuma dokumenta 2194. Likumprojekts par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā paredz attīstīt un uzlabot ekonomisko, administratīvo un tehnisko sadarbību dzelzceļa transporta jomā uz savstarpēji izdevīgiem pamatiem. Šis līgums nav par Rail Baltic, bet tas ir nepieciešams, lai saskaņot mūsu trīspusējās attiecības ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas ir nepieciešams, lai turpmāk virzītu Rail Baltica projektu. Ārlietu komisija iesniedz vienu tehnisku priekšlikumu un arī to atbalstījām, aicinu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu par vienīgo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības, Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par mērījumu vienotību. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Kurš ziņos Sviačeslava Dombrovska vārdā par likumu, par mērījumu vienotību. Deputāts Klaus Olšteins.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam likumprojektu grozījumi likumā par mērījumu vienotību. Trešajā lasījumā šim likumprojektam priekšlikumu nav saņemti. Lūdzu atbalstīt to.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem. Trešais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāte Ina Drujete.
Cienījamie kolēģi, es aicinu jūs apstiprināt Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmi, ko Izglītības, kultūras un zinātnes komisija atbalstīja arī trešajā lasījumā. Lūdzu to pašu darīt arī Saeimu.
Trešajā lasījumā var debatēt tikai par konkrētiem priekšlikumiem, tā kā priekšlikumi uz trešo lasījumu nav iesniegt, tad līdz ar to arī nav iespējams debatas. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem. Trešais lasījums – Izglītības, kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Drujete.
Cienījamie kolēģi, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja arī Latvijas jūras akadēmijas satversmi, to gatavojot trešajam lasījumam. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu Saeimu atbalstīt šo satversmi arī trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, tātad strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Juridiskā komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu reģistru trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu komerclikumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Klaus Olsteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem komerclikumā. Trešajā lasījumā saņemt 71 priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbilstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 6 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
23. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 27 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
24. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 27 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
25. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 27 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 29 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 33.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 29 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
42. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
44. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
46. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
49. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
52. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
54. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
55. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
56. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
59. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
60. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
61. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
62. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
63. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
64. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
65. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
66. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
67. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
69. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 70.
Deputāti piekrīt.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām 433. Budžeta finanšu komisija ir izskatījusi vienu priekšlikumu, kas ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalstu.
Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
7. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 7. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Dāvis Stalts. Ja viņš pabeigs runāt pa mobilo telefonu, tad arī droši vien nāks ziņot.
Atvainojos, vienu mirkli.
Grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā, pirmais lasījums.
Tā, cienījamie deputāti, grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā. Kur? Tātad skatīsim uz pirmo lasījumu grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš divas nedēļas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Uz otro lasījumu saņem 4 priekšlikumu. Pirmais deputāts Dzintars Zaķis priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 7. maijs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. maijs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, šis likumprojekts par policiju ir daļa no lielākas paketes, kuri nodot vairākām saimas komisijām izskatīšanai. Konkrētās lielās paketes mērķis ir novērst un apkarot vardarbību ģimenē, konkrēti pret sievieti un bērniem. Šis likuma projekts rada jaunas tiesības valsts policijai un arī pašvaldības policijai. Tas paredz tiesības policijai uz raksveidu pieteikumu pamata gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tūmā, varētu nodarīt kaitējumu citas personas, kas pastāvīgi dzīvo šajā mājoklī brīvībai vai veselībai, pieņemt lēmumu, šajā gadījumā policijas lēmums par nošķiršanu, kas uzliek par pienākumu personai atstāt, neatgriezties un neusturoties mājoklī vai neusturoties mājokļu tūmā uz laiku līdz 7 dienām no lēmuma pieņemšanas brīža. Šajā lēmumā var noteikt arī aizliegumu personai, kas rada draudus, kontaktēties ar aizsargājamo personu. Aicinu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu krimināla likumā, un tā kā tikko pieņemtais likumprojekts grozījumu likumu par policiju, arī šis likums saistīts ar iecerētiem grozījumiem civila procesa likumā. Ir paredzēts mainīt attiecīgu likumu un iedzivināt normas, kas ļaus efektīvāk cīnīties ar vardarbību ģimenē. Un turpmāk, ja mēs atbalstīsim arī nākamo likumu, būs paredzēta iespēja aizliegt cilvēkam, kas lieto spēku, tikties ar tiem cilvēkiem, kuriem viņš nodarīja pāri. Viņam nebūs ļauts dzīvot kopā ar viņam un būs noteikti cita aizliegumi. Bet, lai attiecīgas normas būtu efektīvas, ļoti svarīgi paredzēt arī speciālās normas krimināla likumā. Un grozījuma krimināla likuma paredz atbildību par nolēmumu par personisko tiesību aizsardzības nodrošināšanu nepildīšanu. juridiska komisija izskatīja attiecīgu likuma projektu un konceptuāli to atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
31. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma civila procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, gan likuma projekts grozījuma civila procesa likumā, gan arī nākamais darbkārtības jautājums – grozījuma bāriņtiesas likumā ir saistīti. Līdz ar to es ziņošu reizē par šiem abiem likuma projektiem. 2011. gada 18. maijā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomes regulai par aizsardzību pasākumu civiltiesībās savstarpēju atzīšanu. Tajā cits starpā arī paredzētu pārobežu sadarbību tādu civiltiesisku aizsardzības pasākumu pret vardarbību atzīšanu un īstenošanā, kurus Latvijas tiesību sistēma līdz šim nav pazinusi. Arī jaunākās Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietu un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu no šīs konvencijas izriet pienākums dalību valstīm paredzēt apdraudētajām personām iespēju pēc savas iniciatīvas civilās tiesvedības ietvaros prasīt pārtraukt šo te vārdarbību. Līdz ar to arī ir izstrādāts likuma projekts gan grozījuma civila procesa likumā, gan arī bāriņtiesas likumā un civila procesa likumā ir plānots ieviest pilnīgi jaunu sadaļu un saskaņā ar šo sadaļu tiktu regulēti tādi personisko tiesību aizsardzības līdzekļi, kā pienākums atbildētājiem atstāt un aizliegums atgriezties un uzturēties mājoklī, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, aizliegums atbildētājiem atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lēmumā par personas tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu minētu attālumu, arī virkni cita veida aizliegumu, faktiski, kurus var noteikt tiesa vai tiesnesis. Neapšaubāmi, ka šis būs liels solis pretīm tam, lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar vardarbības mazināšanu ģimenē. Esam saņēmuši arī biedrības resursu centra sievietēm Marta atbalsta vēstuli juridiskajā komisijā par šo, pat ar aicinājumu šo jautājumu mēģināt skatīt pēc iespējas ātrāk un pieņemt šo regulējumu. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījuma civila procesa likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma bāriņtiesas likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau es teicu, šis likuma projekts ir saistīts ar pat atbalstītiem grozījumiem civila procesa likumā, un juridiskās komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt grozījumus bāriņtiesas likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma bāriņtiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. maijs. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības likumā. Atbilstoši priekšlikumiem ir paredzēts papildināt likumā ar normu, kas uzliks pienākumu juridiskas palīdzības administrācijas sastādīt juridiskas palīdzības sniedzēju sarakstu, kas palīdzēs patvaramu meklētājiem. Attiecīgs likuma projekts ir saistīts ar citu likuma projektu, ar kuru mēs strādājam patvaramu likumu. Juridiska komisija izskatīja attiecīgu likuma projektu un konceptuāli atbalstīja. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretatvaras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
7. maijs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. maijs. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu darba kārtību, ir saņemt vēl divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas darba kārtībā. Tātad deputāti Dombrovskis, Ozoliņš un citi lūdzu izdarīt izmaiņas otrā maijas saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā jautājumu par deputātu Jāņu Ozoliņu atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Dombrovskis, Ozoliņš, Demeters, Kalniņa Lukaševičs, Ražuks un citi lūdzu izdarīt izmaiņas otrā maijas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā jautājumu lēmumu projektu par deputātu Jāņu Ozoliņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad pēdējā mūsu šīs dienas darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par līdzatbildīgo komisiju noteikšanu likumprojektam grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta status likumā. Vai kāds neviens? Tātad vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, cienījamā saimes priekšsēdētāji, es gribētu aicināt jūs balsot pret to, ka juridiskā komisija tiek noteikta kā līdzatbildīgā attiecībā uz šo likumprojektu grozījumi pašvaldības domes deputāta statusa likumā. Es pavisam īsi pastāstīšu par to, kāda ir šīta priekšlikuma būtība. Nākošajā nedēļā plenārsēdē mēs skatīsim grozījumus šajā likumā, kurā ir viens priekšlikums, kas ir saistīts ar to, ka pašvaldības deputāta pilnvaras tanī brīdī, kad pret pašvaldības deputāti ir uzsākta krimināla vajāšana, tiek ierobežotas. Respektīvi, pašvaldības deputāts vairs nevarētu piedalīties pašvaldības komisiju, komiteju un citu institūciju sēdēs un tajās balsot. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstīja šo priekšlikumu ar 7 balsīm par un 3 balsīm pret, tātad mēs nākošo nedēļu to skatīsim plenārsēdē. Šobrīd mēs esam situācijā, kur mums ir izteikts priekšlikums noteikt kā līdzatbildīgo juridisko komisiju. Vispirms es gribētu atgādināt, ka šis ir būtisks labas pārvaldības jautājums, jo, protams, mēs nevēlamies, lai smagos un sevišķi smagos kriminālu noziegumos apsūdzētas personas piedalītos pašvaldības darbā, piedalītos balsojumos par ļoti būtiskiem pašvaldības iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Labas pārvaldības jautājumi, kā likums, ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbildībā. Zaļo zemnieku savienības deputātiem, kas ir ierosinājuši noteikt juridisko komisiju kā līdzatbildīgo komisiju, es gribētu pajautāt, kāpēc jūs ar šādu ierosinājumu nenācāt pirms laika, kad mēs balsojām un diskutējām par būtiskām izmaiņām likumā par pašvaldībām, kas nošķīra pašvaldību lēmējvaru un izpildvaru. Te taču bija vēl vairāk juridiski aspekti, vēl vairāk juridiskas nianses, kuras mēs varējām diskutēt. Tomēr toreiz šādu priekšlikumu nebija. Tāpēc šobrīd, skatoties uz šo te Zaļo zemnieku savienības deputātu priekšlikumu, man godīgi sakot, nerodās cita versija, kā tikai tā, ka ir kaut kādi iemesli, kāpēc Zaļo zemnieku savienība grib vilcināt labas pārvaldības principu nostiprināšanu mūsu pašvaldībās, paredzot to, ka tanī brīdī, tad, kad pašvaldības deputātam tiek izvirzītas nopietnas apsūdzības smagos un sevišķi smagos noziegumos, šis cilvēks vairs pilnā mērā nevar piedalīties pašvaldības darbā un balsot par būtiskiem pašvaldības lēmumiem. Cienījamie kolēģi, es lūdzu šo te priekšlikumu neatbalstīt, un es īpaši gribu vērsties pie Nacionālās apvienības un pajautāt jums, vai tiešām jūs atbalstat to, ka mums vajadzētu turpināt situāciju, ka smagos un sevišķi smagos kriminālu noziegumos apsūdzēti cilvēki, kuriem ir jau iestājusies krimināla atbildība, kas atrodas kriminālu vajāšanas situācijā, turpina strādāt pašvaldībā. Kādā veidā iedzīvotāji var uzticēties šādai pašvaldībai? Vai jūs tiešām neuzskatat, ka šeit ir pamat labas pārvaldības principi būtiski pārkāpti? Vai tiešām mums vajadzētu turpināt šo situāciju un vilcināt šo te grozījumu pieņemšanu? Es gribu atgādināt, ka šis nav jauns likums. Šie ir grozījumi deputāta status likumā, un šādi grozījumi vai šāda kārtība mums jau šobrīd attiecās uz saimas deputātiem, saimas kārtības rullī, kur ir noteikts, ka tanī brīdī, kad pret saimas deputātu ir uzsākta krimināla vajāšana, saimas deputāts vairs nevar pilnā mērā piedalīties saimas darbā. Tātad šeit mēs nerunājam par to, ka pašvaldības deputāts zaudē savu mandātu. Mēs runājam par to, ka pilnvaras tiek ierobežotas, lai radītu iedzīvotājiem uzticību, ka smagos un sevišķi smagos noziegumos apsūdzēta persona nevar turpināt veikt darbības, par ko šīs apsūdzības ir izvirzītas. Vai tiešām Nacionālā apvienība neusticās mūsu tiesu varai, mūsu prokuratūrai? Jo brīdī, kad tiek izvirzītas apsūdzības, tiek uzsākta krimināla vajāšana, ir savākta pietiekama pierādījuma bāze, kas liecina par to, ka ir pamats uzsākt kriminālu vajāšanu un to tālāk nodot tiesai. Es aicinu šo neatbalstīt, jo uzskatu, ka šo ļoti būtisko grozījumu šāds te priekšlikums novilcinās. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas. Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, godājumie deputāti. Paldies Šigānas kundzei par ļoti argumentēto izklāstu. Tas vēl vairāk pārliecina man par to, ka mūsu iesniegums ir ļoti pareizs. Šie jautājumi būtība ir ļoti plaši jāizpēta. Acīm redzot, tad, kad veidoja šī saima, jau pašā sākumā šo jautājumu vajadzēja likt uz saimas izskatīšanu, bet acīm redzot, Čigānas kundzei un vienotībai tai brīdī bija citas domas, un tāpēc iesniedzot viņu 5 minūtes pirms šīm pašvaldību vēlēšanām, laikam ir vēlams sastrēpt to, kas ir nu izliecami. Ko es gribētu teikt? Es domāju, gana šie jautājumi ir aktuāli un būtiski, un tiešām Čigānas kundze ļoti precīzi tos norādīja, un vēl jau vairāk tāpēc viņa man tiešām ar savu uzstāšanos pārliecināja, ka tas jautājums prasa dziļu izpēti. Un, protams, tur ir vajadzīga gan juridiskā komisija, gan arī aizsardzības komisija, jo mēs nevaram tik būtiski jautājumu vienkārši izskatīt nu, dažās sēdēs pēc ļoti rūpīgas diskusijas. Tāpēc, cienījamie kolēģi, es aicinu jūs nodot šīs mūsu šos jautājumus divām mūsu atbildīgām komisijām, kuras vada ļoti mūsu pieredzējuši deputāti, gan Šepānas kundze, Latkovska kungs. Es domāju, ka mēs absolūti uzticamies šiem deputātiem par šī jautājuma tādu ļoti rūpīgu un uzmanīgu izpēti. Es domāju, tikai šī likuma projekta kvalitāte iegūs no tā, ka mēs būsim precīzi, argumentēti, pamatoti šos jautājumus izskatījuši un sabiedrībai izskaidrojuši, kāpēc mēs viņus pieņemam 2 minūtes vai 5 minūtes pirms pašvaldību vēlēšanām un kāpēc mums tā prātā tā gaišā doma neienāca gadu apakaļ, varbūt 2 gadus apakaļ, varbūt 3 gadus. Es domāju, ka tas būtu tāds ļoti izpēc vērts jautājums. Paldies, kolēģi jums.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tiešām šis te likuma projekts, precīzāk sakot, viena jauna ieviešamā norma, ir izsaukusi baigās diskusijas. Šeit rodas zināms pretrunas. Situācija numur viens. Vēlēšana likums dod iespēju tikt ievēlētam kandidātam, kas ir krimināli vajāts, kurš nav apsūdzēts ar tiesas spriedumu. Līdz ar to, būdams ievēlēts, viņš nevar strādāt, ja šī norma būs pieņemta, viņš nevarēs strādāt tik ilgi, kamēr notiks process līdz tiesas sprieduma noteikšanai. Punkts 1. Punkts 2. Diskusijā ģenerāla prokuratūras pārstāv bija atzinusi, ka līdz pat ja šāda norma tiks pieņemta, ir jāgroza arī krimināla procesa likums, kas ir tīrs juridiskās komisijas kompetences jautājums. Punkts 3. Jāņem vērā, ka šī norma būs unikāla parādība Eiropas Savienības juridisko normu kopumā, jo nevienā no Eiropas Savienības valstīm šāda veida ierobežojumi nav paredzēti un nav noteikti. Šeit notiek zināma jēdzienu, es teiktu, maiņa, jo tā vietā, lai domātu un iedomātu ir par pārdomātu krimināla procesa pātrināšanu, tiesvedības pātrināšanu attiecībā pret amatpersonām, mēs mēģinām ievest kaut kāda veida diezgan mākslīgas ierobežojums, kuri faktiski stāj spēkā ar paziņošanas brīdi. Līdz ar to šeit ir vairāki jautājumi, un jo detalizētāk apspriešana būs, jo mazāk izredz ir, ka mēs kļūsim Eiropas sarkanajā grāmatā par kārtējo ļoti revolucionāru novitāti, ko mēs mēģinām ievest. Es aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tik daudz saka jau skanēt runas ne jau gluži par šo priekšlikumu, bet jau sākās runas par pašu likuma projektu. Par to es varbūt plašā diskusijā tagad neiesaistīšos, tikai īsas replikas uz pieminētajām lietām, arī par pieminēto Eiropas praksi, ka tāda nekur netiek pielietota, bet mums arī jāatgādina tas, ka visur Eiropā un citās valstīs ir tomēr pieņemts, ja kādam, uz kādu politiķi, pašvaldības vai valsts līmeņa politiķi, krīt ēna, aizdomu ēna par kādiem kriminālu pārkāpumiem, tad šim cilvēkam, politiski atbildīgam, sabiedrības pārstāvim ir pašam jāatkāpjas, vismaz uz to laiku, kamēr tiek noskaidrota lietas būtība. Tas ir viens. Nākamais, ko es gribēju teikt, ka par šo lēmumu, par šo priekšlikumu, kurš šobrīd tiek virzīts uz priekšu, šeit galvenais priekšlikums ir līdzatbildīgās komisijas noteikti nevis vēl vienu, bet veselas divas, tātad gan juridisko komisiju, gan aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisiju. Es domāju, ka šī priekšlikuma iesniedzēja varēja nosaukt vēl dažas komisijas, lai šis process tiešām būtu vēl ilgāks, vēl garāks, un mēs to nepaspētu panākt arī šīs saimas, visas saimas darbības laikā. Un vēl atzīmēšu to, ka arī komisijā diskutējot par šo jautājumu, protams, parādījās dažādi jautājumi, un mēs paralēli arī lēmām par to, ka mēs lūksim arī Tieslietu ministrijas atzinumu, un līdz ar to es domāju, ka te nevajag celt lieku ažiotāžu, šis process ir jāvirza uz priekšu un jāstrādā tālāk. Un pats pēdējais arī komisijas sēdē, un arī šobrīd man rodas tāda sajūta, ka diemžēl daži saimas deputāti baidās no dažiem pašvaldības deputātiem. Manuprāt, tas nav pieņemams. Tam nebūtu jābūt tā mūsu valstī. Paldies!
Paldies, vārds deputāta Inesē Lībiņai Ignerai.
Godātie kolēģi, man kā juridiskās komisijas locekli patiesi izbrīna Zaļo zemnieku savienības vēlme būt aktīvākiem juridiskajā komisijā, jo es neesmu tiešām novērojusi tādu ļoti lielu aktivitāti no Zaļo zemnieku savienības pārstāvjiem juridiskajā komisijā tieši juridiskās komisijas darbā pēc būtības. Līdz ar to man kā komisijas loceklē, kur pilnībā uzticas tiem deleģētajiem deputātiem, kuri darbojas pašvaldību komisijā, tas šķiet, nu tad runāsim atklāti, ko tad mēs te gribam. Mēs gribam vienkārši likumu pieņemšanu vilcināt, jo galu galā jau lēmums mums būs jāpieņem šeit sēdē. Notiks debates, Zaļo zemnieku savienība varēs skaidri pateikt, kas viņiem nepatīk, es arī to gribu dzirdēt. Un, manuprāt, nu, izlasot kārtības rulu, mēs arī redzam, ka katram deputātam, arī tam, kurš ir ievēlēts darbā atsevišķi citā komisijā, ir tiesības apmeklēt pārējo komisijas sēdes, izteikt viedokli, būt uzklausītam. Tad deputāti darīsim katrs savu darbu gan tajā komisijā, kur esam ievēlēti, gan tajā komisijā, par kuru darbu esam šobrīd pastiprināti sajutuši kaut kādu interesi un uzmanību, bet varbūt nu, nevajadzētu tagad vienu likuma projektu tikai vienīgi novulcināšanas nolūkā izdalīt visām komisijām, jo es domāju, ka atrast tos arī kāds aspekts, ko Eiropas lietu komisija šajā jautājumā varētu papētīt, un mēs arī varētu par to šeit ilgi debatēt. Tāpēc es kā juridiskās komisijas loceklē pilnībā uzticos, ka arī valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija var uzklausīt gan ekspertus, un ja man kaut kādā ziņā padziļināti interesēs viņa darbs, es aiziešu uz komisijas sēdi. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sēržantam.
Labrīt, kolēģi. Es dažos teikumos gribu pateikt paldies savam jaunajam kolēģim Viļam kungam par ierosinājumu, un es apsolu kādu otro lasījumu šī likuma sastādīt politiķu sarakstu, par kuriem krīt ēnas. Un es varu derēt, ka tie būs apmēram trešdaļa ministra un apmēram ceturtā daļa Saeimas. Un te es to sarakstu nolasīšu no tribīnes. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, es paredzēju, ka par šo likumu mēs daudz runāsim, bet es domāju, ka tas notiks nākamajai sēdē. Bet tomēr mums ir pieteikts jautājums šodien. Liels paldies Brīkmaņa kungam, kas augsti vērta juridiskas komisijas kapacitāti. Protams, ka mēs varam ņemt visus likumus, bet tā ir zināma neusticēšanas kolēģiem, kas strādā citas komisijas. Piemēram, komisija, kas strādā ar šo likumu projektu, strādā Vējuņa kungs, arī jūsu cita frakcijas Eigima kungs, ja es nešaubos, un viņa, es ceru, strādā ļoti labi un pievērš uzmanību tiem aktiem, ko izskata komisija. Bet, nu, paldies vēlreiz par to, ka jūs domājat, ka bez mūsu līdzdalības mēs nevarēsim strādāt. Gribu pievērst jūsu uzmanību, ka saistībā ar šo likuma projektu tika izveidota darba grupa, un man, kā juridiskas komisijas loceklim, bija iespēja piedalīties arī darba grupas sēdē. Tātad līdz ar to principa juridiska komisija, nu, varbūt mana persona jau sāk strādāt ar šo likuma projektu. Es domāju, ka mēs turpināsim strādāt, mēs daudz diskutēsim par to, bet es neredzu jēgu nodot komisiju šo likuma projektu. Jo jūsu mērķis ir skaidrs. Jūs gribat, lai likuma projekts būtu pieņemts pēc iespējas vēlāk. Es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstaņam.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, nu, ja jau sākās tāda praksa, ka juridiskās komisijas locekļi sāka izteikties par to, ka vai vajag vai nevajag minēt to likuma projektu juridiskās komisijas sēdes darba kārtībā, tad no acīm redzot šo likuma projektu gan vajadzētu apskatīties arī juridiskās komisijas sēdē. Vismaz viena iemesla dēļ, lai Čigānes kundzes aklo vēlēšanos atriepties ar vienu no pašvaldības deputātiem, varētu novirzīt un vismaz objektīvi izskatīt šo likuma projektu, nevadoties no Čigānes kundzes personiskās ieinteresētības. Tas mēs attiecībā uz juridisko formulējumu. Otrais jautājums, par ko mēs varētu runāt, es tiešām aicinātu ieklausīties tam, ko saka Daugavpilo kungs. Pirmkārt, šāda veida prakses nav nekur Eiropas Savienības ietvaros. Tas ir viens. Otrkārt, apsūdzības izvirzīšanai attiecībā pret kādu no pašvaldības deputātiem ir ļoti būtiska nozīme krimināla tiesiskajā aspektā. Kādēļ? Tāpēc, ka saskaņā ar krimināla procesa likumu apsūdzības uzrādīšana pašvaldības deputātam ar jebkurai citai personai aptur noilguma tecējumu attiecībā uz izvirzīto apsūdzību. Lietuvā, piemēram, ir ļoti īpatnējs regulējums attiecībā uz šāda veida institūtu, kad noilguma termiņš apturēts netiek, kad faktiski tie 5, 10, 15 gadi ir domāti vienmēr, lai personu šajā laikā pat notiesātu līdz apelācijas instancei. Un šos apsvērumus juridiskā komisijā gan būtu detalizētāk arī jāapskata. Trešais arguments. Deputāts, pašvaldības deputāta kandidāts, attiecībā pret kuru ir izvirzītas apsūdzības, var turpināt kandidēt un var būt ievēlēts par pašvaldības deputātu. Tai pašā laikā krimināla procesa aspektā ir ļoti svarīgi izpētīt mums, cik lielā mērā krimināla procesa pašlaik nedarbojas, lai, piemēram, procesa virzītājs, izmeklētājs, prokurors vai tiesa nespētu attiecībā uz pašvaldības deputātu piemērot drošības līdzekli, piemēram, lieguma pildīt amata pienākumus, un kādēļ Čigānes kundzes šajās alkās cenšas tagad šo institūtu lielā mērā ierobežot juridiski nekvalitatīvi. Līdz ar ko, godējamie kolēģi, šis jautājums tiešām ir īpatnējs. Mums arī būs svarīgi izanalizēt, kādā veidā darbosies pašvaldības deputātā aizvietošanas institūts, vai tas apsūdzētais deputāts nākotnē staigās ar to savu aizvietotāju kā ar suni līdzi uz tām sēdēm, un kurš tad kurā konkrētajā situācijā pieņems kādus lēmumus. Šis jautājums tiešām ir svarīgs, un šajā gadījumā nav akli jāuzticas tam, ka viens otrs politiskais spēks mēģina tiešām tieski sakārtot šo juridisko vidi attiecībā uz šo situāciju atrisinājumu. šajā situācijā tiešām apsūdzētajiem deputātiem nebūtu vietas pašvaldības darbā, bet tam ir domāti krimināla procesa, un šajā situācijā, ja likums krimināla procesa likums, un ja krimināla likums attiecībā uz nolīguma tecējumu nedarbojas pietiekami efektīvi, tad tas ir juridiskās komisijas darbs, nevis viena otra deputāta atriebības augas.
Paldies, debatu slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par līdzatbildīgo komisiju noteikšanu likumprojektam grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu statusu likumā. Es atgādinu par līdzatbildīgo, nevis par atbildīgās komisijas maiņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 30 atturas 6 lēmums pieņemts, tātad likumprojektam par līdzatbildīgām noteiktas gan juridiskā, gan aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņu Ozoliņu atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Jāņu Ozoliņu atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīsdienas darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par deputātu Jāņu Ozoliņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Jāņu Ozoliņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi mūsu šīsdienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Auguļa, Klauža, Ēgima, Vējoņa un Andra Bērziņa. Deputāti jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par Savienības muitas kodeksu projektu virzību Eiropas Savienības institūcijās. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot deputātu reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ķemeru jautājumos dalībnieks lūdzu pēc 10 minūtēm 221. Telpā Jēkaba ielā 16. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Budžeta komisijas sēde 10.05. komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišafai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi pulkstens 10.30 komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jāram Ērikam Kalniņam.
Atgādinu, ka ārlietu komisijas sēdi notiks 12.30 ārlietu komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies šādi deputāti. Inga Bitte, Nikolais Kabanovs, Kārlis Kresliņš, Janīna Kursīta Pakule, Atis Lējiņš, Vineta Poriņa, Kārlis Seržants, Kārlis Seržants ir, Jānis Tutins, Jānis Vucāns, Dzintars Zaķis, Valdis Zatlers. Paldies!
Paldies! Līdz ar to otrā maija saimes sēdi pasludina par slēgtu.